Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Abu Saxida 30 dan ziyod xususiy do'kon buziladi. Do'kondorlar norasi. Obod mahalla dasturida ishlagan tadbirkor Olmazor hokimidan haqqini talab qilmoqda.
Bunga ishonib biz boshqa joyda pullarimizni berib qo'yganmiz.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Atambayev hibsda saqlanadigan bo'ldi. Uni qo'lga olish amaliyotida 98 odam yaralandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Umidbek. Turkiyaning Nurol Makina shirkati O'zbekiston qurolli kuchlariga 24 ta Eider Yalsin jangovar zirhli mashinani yetkazib berdi. Turkiyaning Sabah gazetasi bu haqda shirkat rahbari Engin Aykol'ga tayanib xabar tarqatdi. Ma'lumotda aytilishicha, turk zirhli mashinalari O'zbekiston-Afg'oniston chegarasini qo'riqlash maqsadlarida ishlatiladi. 762 mm kalibrdagi pulemyotlar o'rnatilgan Eider Yalsin zirhli mashinalarini sotib olish to'g'risida O'zbek avtosanoat turk shirkati bilan 2017 yilning oktyabrida memorandum imzolagan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 avgust kuni kechqurun Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muloqotda Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni saqlash muhim ekani alohida qayd etildi. Qo'shni mamlakatdagi vaziyat amaldagi qonunchilik doirasida tez orada barqarorlashishiga umid bildirdi. Bundan tashqari prezidentlar siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Mazkur muloqot Qirg'izistonda sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti yakunlanishi arafasida bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi sobiq prezident Almazbek Atambayev 8 avgust oqshomida qo'lga olinganini rasman tasdiqladi. Amaliyot chog'ida qurbonlar bo'lmadi. Maxsus amaliyotga Ichki ishlar vaziri Qashqar Junushaliyev rahbarlik qildi. Atambayev tegishli organlarga qonun doirasida tergov amallarini o'tkazish uchun topshirildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Rossiyaning Arxangelsk viloyatidagi harbiy bo'limda sodir bo'lgan portlash va yong'inda 2 odam halok bo'ldi, 6 odam jarohat oldi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi bildirdi. Vazirlik 8 avgust kuni sinov davomida kelib chiqqan yong'in tufayli reaktiv dvigatel portlaganini ma'lum qildi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, portlash Nyonoksa qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Qishloq yaqinida yadroviy suv osti kemalar raketalarini sinovdan o'tkazish poligoni joylashgan. AQSh hamda Yevropadagi 5 davlat Rossiya va Gruziya o'rtasida sodir bo'lgan 5 kunlik urushning 11 yilligini xotirlab, Moskvani o'z harbiylarini urushgacha turgan hududiga qaytarishga chaqirdi. 8 avgust kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda AQSh, Belgiya, Estoniya, Fransiya, Germaniya, Polsha va Britaniyaning BMTdagi elchilari Gruziya mustaqilligi, suvereniteti va hududiy birligini qo'llashlari aytiladi. Bayonot BMT Xavfsizlik kengashining maslahat sessiyasi ortidan e'lon qilindi. Bu arada AQSh davlat departamenti ham Gruziyaning ikki ayirmachi hududi mustaqilligini tan olgan Rossiyani bu qarordan voz kechishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa o'z navbatida Tbilisi va uni qo'llovchi g'arb davlatlarini Rossiyaga qarshi isterika qo'zg'ash, mintaqani qurol aslaha bilan to'ldirish hamda Gruziyani yeng ichida NATOga tortishga aybladi. Rishton tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bir fuqarodan bog'cha mudirasi lavozimiga tayinlash evaziga 1000 AQSh dollari olayotgan vaqtda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining viloyat boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan UZA pora oluvchining ism familiyasini o'zgartirib Farhod Qoraboyev, pora beruvchini esa GT deb atagan. Aytilishicha, pora berishi kerak bo'lgan shaxs bu haqda tegishli organlarga xabar qilgan va shundan so'ng tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri maxsus ishlov berilgan pulni olayotgan paytda qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 26 avgustgacha Milliy xavfsizlik qo'mitasining hibsxonasida qoladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 9 avgust kuni Bishkekning 1 may tuman sudida Atambayevga jinoyat kodeksining jinoiy harakatlarga sherik bo'lish hamda korrupsiya moddalari bo'yicha ayblov bildirildi. Atambayev 26 avgustgacha hibsda saqlanadigan bo'ldi. 7 avgust kuni kechqurun Qo'ytosh qishlog'ida sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti boshlangandi. Biroq o'sha kuni Atambayevni qo'lga olishga muvaffaq bo'linmadi. Kuch ishlatar tuzilmalar va Atambayev tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv oqibatida bir odam halok bo'lgan, 52 odam jarohatlangandi. 8 avgust kuni maxsus xizmatlarning bir necha ming xodimi ishtirokida o'tkazilgan qayta amaliyot ortidan Atambayev taslim bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 7-8 avgust kunlari Qo'ytoshdagi amaliyotda yaralanib kasalxonalarga murojaat qilganlarning umumiy soni 98 nafardir. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov bu voqealarga munosabat bildirar ekan:
"Kechagacha Atambayev tergovga guvoh qatori chaqirilib kelsa,
kechagi kungacha Atambayevni tergovga guvoh sifatida chaqirayotgan edilar. Endi u tergovga jiddiy jinoyatlarni sodir etishda gumonlanayotgan shaxs sifatida chaqirtiriladi", deb aytdi. Bishkek militsiyasining bildirishicha Atambayev qo'lga olingandan keyin poytaxtga uning tarafdorlaridan 1,5 mingga yaqin odam kelib, parlament binosiga va supermarketlarga bostirib kirishga harakat qilgan. Militsiya ularni shovqinli granatalar, to'qmoqlar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz vositasida tarqatgan. Tartibsizliklar paytida kamida 40 odam qo'lga olingan. Qirg'izistonda sobiq prezidentni qo'lga olish yuzasidan 2 kun davom etgan amaliyot qo'shni davlatlar, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiyaning ham tashvishiga sabab bo'ldi. Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida 9 avgust kuni o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bosh vazirlari kengashida ishtirok etgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev:
"Мы, конечно, внимательно наблюдаем за тем, что происходит.
Biz bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatmoqdamiz. Aytishim mumkinki, mening nuqtai nazarimcha Qirg'iziston 21 asrda inqiloblar uchun berilgan kredit limitini ishlatib bo'ldi", deb aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 avgust kuni kechqurun Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muloqotda Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni saqlash muhim ekani alohida qayd etildi. Qo'shni mamlakatdagi vaziyat amaldagi qonunchilik doirasida tez orada barqarorlashtirilishiga umid bildirildi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozoridagi 30 ziyod xususiy do'kon buziladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'konlarning buzilishi haqida bozor rahbariyati do'kon egalarini ogohlantirgan. Toshkent savdo markazi bosh direktori nomidan 3 avgust kuni yozilgan ogohlantiruv xatida do'konlar zamonaviy ko'p qavatli avtoturargoh qurilishi munosabati bilan buzilishi aytilgan. Zamonaviy ko'p qavatli avtoturargoh qurilishi tadbirlarini amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Ko'p qavatli avtoturargoh loyihasi bo'yicha sizga tegishli bo'lgan do'kon buzilishi mumkin, deya ta'kidlanadi Toshkent savdo markazi bosh direktori Alisher Husayinov nomidan yozilgan ogohlantirish xatida. Hatto do'koni buzilgan tadbirkorlarga yangi qurilayotgan savdo majmuasidan yangi do'konlar berilishi ham aytilgan. Do'koni buzilganlarga parkingli savdo markazidan kelishilgan shartlar asosida savdo do'koningiz o'rniga yangi savdo do'koni bilan ta'minlashni kafolatlaymiz, deyiladi xatda. Ayni paytda Toshkent savdo markazi sobiq Abu Saxiy bozoridagi ayrim tadbirkorlar do'konlari buzilishidan norozi ekanliklarini Ozodlikka ma'lum qildilar. Ismi ochiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 8 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgani, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. O'tgan yili shu do'konlarni bizga 240-260 million so'mdan sotishgandi. Endi buzamiz, kelishilgan shartlar asosida yangi savdo do'koni beramiz deyishyapti. Lekin kelishilgan shartlar qanday bo'ladi? Agar do'konlar ijaraga berilsa, ijara narxi qancha bo'ladi? Bu haqida hech kim hech narsa aytmayapti, dedi do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbar xodimlaridan biri esa bozor hududida avtotransport vositalarining kundan-kunga ortib borishi va ularni vaqtinchalik saqlash joylari yetishmasligi masalasini ko'p qavatli stoyankalar qurish orqali hal etilishini aytdi. Bozor atrofi mashinalarga tiqilib ketgan, hamma avariyalar shu yerda bo'ladi. Endi bu tartibga solinadi. Yangi savdo majmuasi yonida ko'p qavatli stoyanka bo'ladi. Bozorga kelgan xaridorlar mashinalarni park qilib, xaridni qiladi. Savdogarlarga shinam do'konlar taklif etiladi. Do'koni buzilganlarga shu yerdan yangi do'konlar beriladi, dedi Toshkent savdo markazining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri. Ammo yangi do'konlar tadbirkorlarga qanday shartlar asosida berilishi haqidagi savolni bozor xodimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 mart kuni imzolagan qarorga ko'ra, 2019 yilgacha O'zbekistondagi bir qator bozorlar qayta quriladi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlari uchun kompensatsiya pulu to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgargan Abu Saxiy bozoriga O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 barobar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Obod mahalla davlat dasturi asosida 2018 yilda Toshkent shahrining Olmazor tumanida qurilish olib borgan farg'onalik quruvchi tadbirkor Habibjon Yo'ldoshev mehnat haqi berilmaganidan shikoyat qilib, 5 avgustda tuman va shahar hokimiyatlari oldiga norozilik piketiga chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Kenagas maxsus ta'mir shirkati rahbari 35 yashar farg'onalik Habibjon Yo'ldoshev 2018 yilning yozida Obod mahalla dasturi asosida Olmazor tumanining Ibrohim ota mahallasida joylashgan 9, 11 va 14-chi sonli ko'p qavatli uylarni tom, fasad va kirish yo'laklarini ta'mirlash uchun shartnoma tuzadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Habibjon obyektlarni ta'mirlash uchun 360 million so'mga shartnoma tuzgani, pulning yarmisini materiallar uchun olgani, qolgan qismini ololmayotganidan shikoyat qildi.
Biz unga material olganmiz, ishchilardan qarz olganmiz. Unga ishonib biz boshqa joyda pullarimizni ham berib qo'yganmiz. Kuzda oktyabr oyida uni berib, mana har kuni hammaga savol javob, ertaga beraman, indinga beraman,
dedi Habibjon. Tadbirkor bu pullarni ololmagani bois 10 oydan beri tinchi buzilgani, ish haqini berolmasdan ishchilari oldida firibgarga aylangani va qarzga botib ketgan firmasi bankrotlik arafasida ekanini aytadi.
Hozirgi kelajagimizga nisbatan negativ bir kayfiyat uyg'onyapti-da, bundan qarz ko'targanmiz, o'rtoqlar uncha sabr qilib turibdi, boshqa begonalar kelib berolmay qoldik-da, kemagasi maxsus ta'mir degan firma bor, yopilib ketish arafasida turibdi, 50 million atrofida qarzdorligimiz bor, yonimdan o'tib ketsa bo'ladi, qiyinchilik,
dedi Habibjon Yo'ldoshev. Farg'onalik quruvchi 5 avgustda o'zi uyushtirgan norozilik piketiga Olmazor tuman hokimidan haqimni berilishini talab qilaman deb yozilgan plakat ham ko'tarib chiqqan. Olmazor tuman hokimi muavini To'xin Teshayev Ozodlikka norozilik aksiyasini uyushtirgan yigit bilan uchrashib, uning haqi berilishiga ishontirib dedi.
Qabul qilganman. Shartnomani u kim bilan tuzgan, unga tushuntirilgan hammasi. U bo'yicha shug'ullanyapti. Uni pulini qarz sifatida hech kim yeb ketmaydi. Haqiqatan u pullari berildi. Aka, nimaga deganda hokimiyatni aybdor qilish kerak emas,
dedi pul nimaga vaqtida berilmaganini izohlashga uringan hokim muavini. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018 yilning oktyabr oyida Olmazor tumanining Ibrohim ota mahallasida Obod mahalla dasturi asosida qurilish ishlari yakuniga yetgan. Aynan Ibrohim ota mahallasidagi qurilishga o'tgan yilning iyun oyida Shavkat Mirziyoyev shaxsan tashrif buyurgan. Habibjon Yo'ldoshev ishini toshkentlik mustaqil jurnalist, huquq faoli Shabnam Allashkurova kuzatib bormoqda.
nimaga dedim, bular mahalla bilan shartnoma qilishgan, sam o'zlari qilishgan, bizni xabarimiz yo'q.
Shabnam Allashkurovaga ko'ra, tadbirkor Obod mahalla dasturiga jalb qilinib, hokimliklar tomonidan haqi berilmagan birinchi tadbirkor emas.
Bu bitta buni aldashmayapti. Olmazorda ana kuchi, puli yaxshi bo'lgan ko'plab mana shu qurilish firmalarini aldashgan, ko'pchiligi mana yarmini tashlab bergan, xop deb ketvaravergan. Har bitta mahalla uchun davlat tomonidan yiliga Obod mahalla dasturiga tushgan mahallaga 3 milliard so'm pul ajratilyapti. O'sha mahallaga ajratilgan 3 milliard kim uchun ketayotganini hech kim bilmaydi.
Deya savol qo'ydi jurnalist va bloger Shabnam Allashkurova.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlikda eksklyuziv. Zangiota qamog'ida o'tirgan ayol panjara ortidagi oliy maqom mahkumalar hayoti haqida intervyu berdi. Bir ayol tomonidan xo'rlanayotgan qizaloq videosi tarmoqda bahs uyg'otdi. Ozodlik voqeaga aniqlik kiritdi.
O'ldirib qo'ymanlar, tushundingmi? Basharanga qo'shmanga.
Tushundim.
Otasi xorijga ketgach, oila boqishga mahkum qolgan bolalar maktabga hozirlanmoqda. O'zbekistonda ilk film katastrofa suratga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish. Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlikda Ozod Life video dasturi namoyish qilib kelinmoqda. Hozir ushbu dasturning yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Sobiq prezident qizi Gulnora Karimova hamda uning jinoiy sherigi sifatida qamalgan Gayane Avakyan bilan bir qamoqda o'tirgan mahkuma ayol ozodlikka intervyu berdi. Qamalguniga qadar prodyuser, xoreograf, shou dasturlar tashkilotchisi bo'lgan. Bundan tashqari O'zbek-Turk qo'shma korxonasini boshqargan Gulchehra Isaboyeva Zangiota koloniyasining Karimova hamda Avakyan kabi VIP mahkumlari hayoti haqida so'zlab berdi. Shuningdek, u bu koloniyaning jamoatchilikdan yashirilgan jihatlari haqida ochiq-oshkor hikoya qildi. Hozir Isaboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur qurgan suhbatdan parchani tomosha qiling.
Karimova bilan 2017-2018 yillarda o'tirgan paytimda unga nisbatan maxsus munosabatda bo'lishganiga o'zim
guvohman.
U albatta qamoqxonaning eng muhim mahkumi. Boshqalardan mutlaq ajrab turardi. Siz bilasizmi, Gulruh Rahimovnani nima uchun yana Zangiota koloniyasiga boshliq qilib qaytarishdi? Men o'zim uning bayroqchiga turtilib, yiqilib tushganiga guvoh bo'lganman. Men Gayanani katta miqyosdagi har xil shou tadbirlar o'tkazib yurgan paytimda ham ko'rib turardim. Lekin Gayana bilan birinchi marta tosh turmada shaxsan tanishdim. Shundan keyin uni ozod qilishgan. Bu men Zangiota koloniyasida ekanimda bo'lgan. Uni bilishimcha avf qilishdi.
43 yashar toshkentlik Isaboyeva iddaosicha u 2014 yilda nohaq tarzda odam savdosida ayblanib, 8,5 yilga qamalgan va ayni paytda adolat qidirmoqda. Hamkasbim Zamira Shukurning Isaboyeva bilan suhbatining to'liq qismini tez orada ozodlikda tomosha qilishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqadorlikda ayblangan Gayane Avakyan 2014 yilda uzoq muddatga qamalganini bildirgan, ammo aynan necha yilga qamalganini ochiqlamagan edi. Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari esa Avakyanga 9 yil berilgani, o'sha zahotiyoq amnistiya akti qo'llanib, jazo 3dan 1ga qisqartirilganini bildirgan edi. Hozir ham ayrim manbalar Avakyanning ozod etilgani haqidagi ma'lumotni ozodlikka aytmoqda. Ammo hozirga qadar bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqda bir ayol tomonidan qiynoqqa solinayotgan go'dak aks etgan yana bir video tarqaldi. Tarmoqda qizchani qiynayotgan ayol uning onasi va bu bolani onaning qo'lidan olish kerak degan bahslar yana avj oldi. Hamkasbim Mehribon odamlarni xavotirga solgan videodagi qizcha kim? Undagi ayol uning onasimi? Bu holat qachon bo'lgan va ayni paytda qizchaning ahvoli qanday degan savollarga javob topdi. Uning lavhasini tomosha qiling.
O'ldirib qo'ymanlar, tushundingmi? Basharangga qo'shsanga.
Tushundim.
Vatishon hayvon. Tushundingmi, suka?
Ushbu videoni ozodlikka jo'natgan manba tasvirdagi qizaloq taqdiridan xavotir bildirdi. Qizchaga yordam bering, uni o'ldirib qo'yishadi deya tashvishlandi manba. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida voqea Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida sodir bo'lganini aniqladi. Ohangaronga borgan ozodlik mobil muxbiri videodagi qizaloqning ota-onasini ham topdi. Otabek Abdurasulov qizchaning otasi. Uning aytishicha, videodagi voqea joriy yilning 14-may kuni sodir bo'lgan. Abdurasulov iddaosicha, oilaviy janjal natijasida xotini Alfira undan qasd olish maqsadida ushbu videoni suratga olib, unga jo'natgan.
Men сразу bu videoni menga jo'natgan, orqamdan ketganimiz zahotim ushlab qolganmiz, endi. Orqamdan shu videoni jo'natibdi.
Qizchaning onasi Alfira Abdurasulova eri iddaolarini inkor qilishga urindi. Alfira videodagi ovoz uniki ekani, biroq aytilgan so'zlar qiziga qaratilmaganini ta'kidladi.
Men so'kinganman, to'g'ri, lekin u qizimga tegishli emas edi ular. U videoga uni qani qilib skachat qilgan, men ham tushunolmayman. Faqat men tuhmatga qolyapman.
Video soxtalashtirilganini iddao qilgan Alfira Abdurasulova so'zlarini Ohangaron shahridagi vasiylik idorasi xodimlari inkor qilishdi. Vasiylik idorasi xodimi Zamira Shodiyevaga ko'ra, ular video tarqalgach o'z surishtiruvini o'tkazgan.
Qizchaning otasi menga murojaat qildi. Biz mahalla bilan Alfira Abdurasulovaning uyiga borib, vaziyatni o'rgandik. Er-xotin arazlashib qolgach, er uydan chiqib ketgan. Xotini eridan alamini olish uchun qiziga mana shunday munosabatda bo'lgan. Buni ataylab qilib, erini jahlini chiqarish uchun unga jo'natgan. Bu haqda u og'zaki ko'rsatma bergan.
O'zbekiston Oila kodeksining 79-moddasida agar ota-ona bolasiga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, jumladan jismoniy kuch ishlatsa yoki ruhiy ta'sir ko'rsatsa, ular ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkinligi belgilangan. Vasiylik idorasi vakili Zamira Shodiyeva ta'birichi 4 yashar qizcha bilan bog'liq holat Oila kodeksidagi ushbu moddaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Abdurasulovani onalik huquqidan mahrum qilish uchun asoslar yetarli emas. Ayni paytda Shodiyevaga ko'ra, u bo'lib o'tgan voqea borasida Ohangaron ichki ishlar bo'limini xabardor qilgan. Ohangaron ichki ishlar bo'limidan ushbu voqea bo'yicha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bog'langan bo'lim xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. O'zbekistonda oilaviy kelishmovchiliklar payti er va xotinning bolasiga zo'ravonlik qilish orqali bir-biridan qasd olishi ilk bor kuzatilmayapti. Toshkentlik militsiya xodimi xotiniga jahl qilib, qizini ayovsiz kaltaklagani voqeasi ham ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ushbu voqea oshkor bo'lgach, qizcha va uning akasi onasiga olib berilgan. Ota esa militsiyadan haydalib, bir necha modda bo'yicha ayblangandi.
Ishqat, onangga kerakmasa, menga kerakmasa, xon.
Navbatdagi lavhamiz Bishkekda otalari xorijga ishlagani ketgach, yolg'iz onasiga yordam berishga mahkum qolgan bolalar haqida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda otasining bir yoki ikkisi ishga ketgan bolalar soni 700 mingdan ortiq. Bulardan 200 mingi qarindoshlari qo'lida qolgan. Ulardan ba'zilarining hikoyalariga quloq tutamiz.
Men tomoq o'zim yursang.
10 yoshli Turdibek oiladagi 3 bolaning kattasi. Yozgi ta'til vaqtida u ovqat pishirish, uy yumushlarini bajarish va ikki ukasiga qarash bilan ovora. Turdibekning onasi ertadan kechgacha ishda bo'ladi, otasi esa yaqinda ish izlab Rossiyaga ketgan.
Opam shuyada ishtachuli.
Onam tikuvchi bo'lib ishlaydi, oyligi oz. Otam aravakashlik qilardi, keyin esa Moskvaga ketdi.
Murg'ak yoshidan ro'zg'or g'amiga g'arq bo'lgan Turdibek kechgacha xorib, tolib ishlaydigan onasiga achinadi. Uning ham ta'tilini boshqa bolalarday g'am-g'ussasiz, o'yin-kulgi bilan o'tkazgisi keladi. Biroq otasi kelgunicha ikki ukasiga bosh, onasiga tirgak bo'lishi kerakligini his qilgan bolakay o'zini bu istakdan tiyadi.
Opam ishdan kelganda ham boshim og'riydi.
Onam ishdan kelgandan keyin boshim og'riyapti deb yotib qoladi. Biz esa dam olishga xalaqit qilamiz. Ba'zan qon bosimi oshib ketadi.
Bishkekdagi yangi mavzelardan birida istiqomat qiluvchilar orasida ota-onalardan biri muhojiratga ketib, boshqa biri yarim tungacha ishlaydigan faqat Turdibeklarninggina oilasi emas. Kelajakda militsiya xodimasi bo'lishni istagan 13 yoshli Azirek tezroq ulg'ayib, pul topib, otasiga mashina olib berishni orzu qiladi.
Apamning ati Ulqon,
onamning ismi Ulqon, otamning ismi Mamasola. Aravakashlik qiladi. Kuniga bor yo'g'i 50 so'm, 100 so'm topadi. Unga mashina, 2 qavatlik uy olib berish orzusidaman. Onam esa ichki kiyim, paypoq va boshqa mayda-chuydalar sotadi.
U yoqdan bu yoqqa ko'ch ko'ronini tashishdan charchagan Ayrekning onasi Uluqan boshdan kechirgan kunlarini ko'zda yoshsiz eslay olmaydi. 4 bolali bu oilaning topgani yeyish ichishga bazo'r yetadi.
Ko'chib kirgan kunim
uyimizni kengaytirish uchun bir oy ko'chada yotganmiz. Ko'chib kirgan kunimiz tashqarida yomg'ir boshlab qorga aylangan. Shu yerga chorpoya qurib, ustiga to'shak solib yotib yurganmiz.
Qashshoqlik dog'midagi bu kabi oilalarda o'sayotgan bolalar yozgi ta'til paytida lagerlarga borib xordiq chiqarishni o'ylamaydilar ham. Ular yozda ota-onasiga yordam berib yoki pul topib yangi o'quv yiliga hozirlik ko'rishadi.
Uzun yubka olamdi otam.
Uzun yubka olay deb turibman. Sumka, daftar, ruchka olaman. Oyoq kiyim ham olamiz. Shularning hammasiga pul yig'yapmiz.
Qirg'izistonda qashshoq hisoblanmish oilalarda o'sayotgan 700 ming nafar bolaning yarmigina nafaqa puli oladi. Bu bolalardan aksariyatining otasi yoki onasi va yo har ikkisi ish yo'qligi tufayli pul topish uchun xorijga ketishgan. Shu kunda bu mamlakatda ota-onasi muhojiratga ketgan 200 ming bola qarindoshlarining qaramog'ida ulg'aymoqda.
Bishkekning mehnatga mahkum yosh bolalari qismati mintaqaning boshqa davlatlarida ham kuzatilayotgan tanish ayanchli manzara. Ota-onasining biri yoki ikkisi ham xorijga ketgan o'zbekistonlik bolalar hayotiga oid lavhalarimiz bilan ozodlik.org saytida tanishing. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Havola qilganimiz bu va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz, tomosha qilishingiz, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda mavjud qiziq xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek kino milliy agentligi tomonidan davlat buyurtmasi asosida 101 reys nomli badiiy filmi suratga olish ishlari tugallandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rejissor Akrom Shohnazarov tomonidan Nyu-Yorkdagi 11 sentyabr voqealariga uyg'un mavzuda suratga olingan bu asar O'zbekistonda suratga olingan ilk film katastrofadir. Film prodyuseri Ravshan Norboyevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 2019 yil oxiriga qadar O'zbekiston katta ekranlarga chiqariladigan film real voqealarga asoslangan.
Filmni tarixini aytsam, o'zim prodyuser sifatida yaxshi bir dastyurchi qahramon haqida qizim keluvdi. Shunda bu voqeani eshitib qoluvdim.
Eslasangiz, 2001 yilda AQShning Nyu-York shahrida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida Shimoliy Amerika havo hududi bir muddat yopib qo'yildi. O'shanda 180 nafar yo'lovchini tashiyotgan O'zbekiston havo yo'llarining Boeing 757 uchog'i 101 reys ekipaji muammoga yo'liqqan. Film ana shu muammo va unga yechim topgan o'zbek uchuvchisining jasorati haqida, dedi Ravshan Norboyev. Uning aytishicha, film ssenariysini yozuvchi Erkin Azam badiiy rahbarligida dramaturg Shohsanam Safiyeva va rejissor Akrom Shohnazarov yozgan. Tasvirchilar Dilmurod Turdiboyev va Hasan Otaboyevlar fojiaviy sahnalarning ishonarli chiqishini ta'minlashdi. Ayniqsa murakkab sahnalar operatori Jahongir Rahmonov yo'qni yo'ndirdi desa ham bo'ladi. Kino vizual silsilasini rassom Alisher To'laboyev chizib chiqdi, dedi film prodyuseri. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, hayotda yuz bergan voqeaning badiiy talqini har doim ham muvaffaqiyatli chiqavermaydi. Munaqid bu filmga asos bo'lgan real voqeani yaxshi bilishini aytadi. Uchuvchi Zarxo'jaka Saidazimovni yaxshi taniyman. U kishi 180 yo'lovchini muqarrar xavfdan qutqarib qolgani uchun O'zbekiston qahramoni degan mukofotni olgan, dedi Abdumalik Turdiyev. Uning aytishicha, Zarxo'ja Saidazimov kapitanlik qilgan 101 yo'nalishdagi o'zbek uchog'i 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkning Jon Kennedy aeroportiga qo'nishga yaqinlashganda muammolar girdobida qoladi. Terror bo'lgandan 101 reys ekipaji bexabar edi. Dispetcherlar o'zbek uchog'ining qo'nishini taqiqlab qo'yadi. Film prodyuseri Ravshan Norboyevning ishonishicha, O'zbekiston qahramoni Zarxo'ja Saidazimovning jasoratli obrazini taniqli aktyor Hoshim Arslonov ijro qilgan. Tanlov qiyin bo'ldi. 40 ga yaqin nomzod ichidan Hoshim aka Arslonovni tanladik. Kadrda ko'rkam va jiddiy ko'rindi. yuz mimikasi va ichki kechinmalarni, vizual ifodalash mahoratini Hoshim aka suratga olish jarayonida 100% ko'rsata oldi, dedi Ravshan Norboyev. Filmda shuningdek taniqli san'atkor Lola Eltoyeva bortprovodnik rolini ijro qilgan. Shu kunlarda filmga so'nggi sayqal berilmoqda, dedi Ravshan Norboyev.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident oilasi tushgan suratdagiday mashinaning halokati jiddiy iddaolarni urchitdi. Rishtondagi qurilishga nasiyaga g'isht bergan korxonalarning aksari pulini to'liq ololmayapti. Kaltaklangan boysunlik ichki ishlar xodimlarini zo'ravonlikda ayblamoqda.
Ikrom ko'p ketdi, o'lib qoladi deb faqir ikrom deguncha kallarimga tepayaptida.
Samarqandda firibgarlar jinoyatini fosh etishga uringan bloger hujumga uchradi.
Maqsad mani og'zimni yopish bo'ldimi? Yo'q, bu yer shunday tashlandi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Boysun tumanlik 45 yashar Erkin Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilarkan, olgan jarohatlari tufayli Boysun tuman shifoxonasida qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyat Boysun tuman To'da mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka murojaat qilgan shaxs 3 avgust kuni mahalladoshi, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va shifoxonaga yotqizilganini iddao qildi. To'da mahallasi vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Boysun tumani yangi tartibga ko'ra 4 sektorga ajratilgani va To'da mahallasi tuman prokurori nazoratiga tushgan sektorga kiritilganini bildirdi. Ushbu bois prokuratura va militsiya kelishgan holda Erkin Abdurahmonovning ichki ishlar xodimlari tomonidan beayoq kaltaklanganini yashirishga urinmoqda deya iddao qildi. 3 kundan buyon Boysun tuman shifoxonasida davolanayotgani aytilayotgan Erkin Abdurahmonovning o'zi Ozodlikka telefon orqali bunday dedi.
Hozir akamni tez yordam deyotibman Boysun tumanida. To'la mahallasidan bir mashin quloq kerak edim. Ko'rmadim ku. Keyin to'xtatishdi. Keldim ekda gayr xodimim ekan. Kulim bor usta dedim. 2000 berasan dedi. Tog'dan noqonni olib chiqib to'xtatganda. Keyin aytdi, "Komandir, kelishtiringa. Chop deb o'tib ketaverdik-da. Shin ma'zi bu onang fuqaronda qilar yubordi zamin qarab. So'kinmang dedim. Ko'zimga musulmon urdida dog' xodim. Bo'lmadagimi desa. Ikkalarib urishdi. Keyin ko'payib qoldi. Kallarimga tepdi. Shu bittasi bor ekan, kiron ko'p tepma desa. O'lib qoladi desa. O'zbeklarda. 5 darbon topib onasi falon qilaman deb qotlab tashladi.
Dedi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Erkin. Boysunlik yigitning aytishicha, uni kaltaklashda mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimlari ishtirok etgan. Erkin kaltaklash militsiya bo'limida davom etdi deydi.
Uchastkalar ham bor edi, mast ham bor edi ichida. Sina ikrom dedi, bittasini shuni eshit. Keyin men adirga olib ketib yana urishdi. Suv nasab pasa deb qon tashlashdi. 3 kishi, ikkita jiyanim keldi keyin. Jiyanlarni ham urishdi. Ularni ham tiqib tashladi. Bizlarda suv bermadi. Ichkariga bakashlikka siyasan, chichasan deb yotasan dedi. Ko'zlanishib ketgan. Oyog'i badandan pishgan.
Dedi Erkin Abdurahmonov. Erkin hozirda hodisa yuzasidan shikoyatni kimga qilishni bilmayotganini, uning kaltaklanganiga ukalar ham guvoh bo'lganini aytdi. Boysun tuman To'da mahallasi uchastka noziri Rustam Nabiyevdan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, Erkin Abdurahmonov kaltaklanishi yuzasidan prokuratura tekshiruvi olib borilmoqda.
Surishtiruv materiali menda emas, Boysun tuman prokuratura tomonidan. Hozir bu o'rganib chiqilyapti. Janjal masalasiga kelsak, o'zi aniq bilmayman o'zi. Kim kimni o'rgan, nima bo'lgan, tan jarohati qayerdan, kim janjal vaqtida men yo'q edim. Endi To'da mahallasi 2-chi sektor bo'lganligi sababli Boysun tuman prokurori sektor boshlig'i hisoblanadi.
Dedi ichki ishlar xodimi. Boysun tumani ichki ishlar xodimlarini kaltaklashda ayblanayotgan to'daliklar Erkin Abdurahmonovga jarohat yetkazgan ayrim xodimlar ism familiyalarini ozodlikka ma'lum qildi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi qurilishlar uchun nasiyaga g'isht berishga majburlangan Buvayda tumanidagi 12 ta g'isht ishlab chiqarish korxonasining aksariyati mahsulot pulini to'liq ololmagani sababli g'isht berishni to'xtatdi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishlaricha, viloyat hokimining buyrug'i bilan ular nasiyaga g'isht bergan, lekin berilgan mahsulotning yarim pulini ham ololmagan. Ayni paytda viloyatdagi tijorat banklariga korxonalardan g'isht sotib olib, Rishtonga yuborish vazifasi yuklangani aytiladi. Viloyat hokimining matbuot xizmati rahbari ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari ozodlikka Rishton tumaniga berib yuborgan g'ishtining yarim pulini ham ololmayotganini aytdi. Boshida mening korxonamdan 15 ming dona g'isht berasan, pulini hisobingizga tashlab beramiz deyishdi. Keyin hali buni pulini bermasdan yana 10 mingta olib ketishdi. Har dona g'ishtning narxi 450 so'm, 25 ming dona g'isht 11 million so'mdan ko'p pul bo'ladi. Shundan 6 million so'mini berishdi. Qolganiga indamay turishibdi. Shuning uchun to'lovni to'liq qilmasalaring boshqa g'isht bermayman dedim, deydi korxona rahbari. Buvayda tumanidagi 12 ta g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalardan yana birining rahbari ham aksariyat korxonalar nasiyaga g'isht berishni to'xtatib qo'yganini aytadi. Yaqinda hokimlikda yig'ilish bo'ldi. G'isht beringlar, bu obodonchilik uchun, viloyat uchun deyishdi. Tadbirkorlar pulini bermayapsizlar-ku deyishsa, sizlar davlatning tuprog'ini olib ishlatyapsizlar. Biz hech narsa demayapmiz-ku deyishdi. Keyin aksariyat tadbirkorlar 0-0 qilib qo'ymasalaring boshqa g'isht bermaymiz, bizning ham hisob-kitobimiz bor deyishdi. G'isht bermay qo'ydik, lekin ba'zi korxonalar hali ham nasiyaga berib turibdi, deydi korxona rahbari. Tadbirkorning aytishicha, hokimiyat tomonidan ular ishlab chiqargan mahsulotning nasiyaga olinishi boshqa xaridor tashkilotlar bilan tuzgan shartnomalarni xavf ostiga qo'ymoqda. Tadbirkor ayni paytda g'isht sotib olib Rishton tumanidagi qurilishlarga yetkazish viloyatdagi banklar zimmasiga yuklatilganini iddao qildi. Bizdan nasiyaga olib pulini chala-chulpa qilib berib boshqa majburlay olmay qolishdi. Lekin bu vazifa hozir banklar zimmasiga yuklatilgan. Ular bizdan donasini 450 so'mdan sotib olishyapti. Men gaplashgan bank xodimining aytishicha ularga 300 so'mdan pul to'lab berishadi ekan. 150 so'mi bankning zimmasida ekan. Prezidentimiz qurilishlarga milliardlab pul ajratilganini aytmoqda. Lekin qayerga ketyapti bu pullar? Biz bilmaymiz. Hashar, xayriya, yordam shiori ostida tadbirkorlarni sog'ish bo'lyapti, deydi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining rahbari. Ozodlik tadbirkorlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Farg'ona viloyati hokimi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyeva bilan bog'landi. Gulbahor G'aniyeva qo'ng'iroq ozodlikdan bo'layotganini eshitgandan so'ng indamay aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident oilasi tushgan suratdagiga o'xshash mashinaning halokati O'zbekistonda jiddiy iddaolarni urchitdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xalq orasida prezident trassasi nomini olgan Toshkentning Pushkin metro stansiyasi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida 6 avgust kech soat 21:15 yuz bergan avtoavariya rasman qurbonlarsiz yakun topdi. 3 avtomobil to'qnashgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalar ekan, internet foydalanuvchilarining e'tiborini bir mashina Nissan GTR 35 rusumli oq rangli sportkar o'ziga tortdi. Ayni rusumdagi avtomobil prezident Mirziyoyevning oilaviy fotosida ham aks etgan. Ko'plab guvohlarning aytishicha, avtohalokat yuz bergan joy zudlik bilan o'rab olingan va tezda tozalab tashlangan. Qora rangli Mercedes avtomobili ham avtohalokat yuz bergan joyda ko'ringan. Avtomobil narxlari arzon bo'lgan Qo'shma Shtatlarda narxi 115 ming dollardan boshlanuvchi Nissan GTR 35 sportkari Toshkent ko'chalarida kamdan-kam uchraydi. Fotodagi oq rangli Nissan GTR 35 yonida Prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov, yosh bolalar orasida Otabek Umarovning o'g'li va prezident Mirziyoyevning o'g'lini ko'rish mumkin. Otabekning o'ng tomonida turgan shaxs esa uning do'sti, Londonda istiqomat qiluvchi asli buxorolik tadbirkor 36 yashar Umid Mavlonovdir. Fotodagi avtomobil avtohalokatga uchragan avtomobilmi yo'qligini mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoni yo'q. Toshkent shahar IIB o'xshash avtohalokatlar haqida kamdan-kam izoh beradi. Ammo bu gal emas. Avtoavariyadan bir soat o'tib chiqqan IIB matbuot xizmati xabarida haydovchi SJ boshqaruvni yo'qotib, ikkita yengil avtomobil bilan to'qnashgani aytiladi. Xabarga ko'ra, jiddiy yo'l transport hodisasida SJ boshqaruvni yo'qotib, ikkita yengil avtomobil Spark va Matiz bilan to'qnashgan. Mahalliy matbuot 3 kishi, jumladan 2 nafar huquqni muhofaza qilish organlari xodimi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgani haqida xabar berdi. Xabarlarda avtohalokat tafsiloti yo'q, faqat Matiz haydovchisining ahvoli og'ir ekani va jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani bilan cheklangan. Ozodlik Nissan Sport avtomobilini boshqargan sirli haydovchi haqida keng tarqalgan da'volarni o'rganishga harakat qildi. O'zbekistonda bloklangan Mustaqil el.com nashri avtomobil prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovga tegishli ekanini iddao qilib chiqdi. Otabek Umarov o'tgan oy Tesla avtomobilini yuqori tezlikda haydagani uchun jamoatchilikdan uzr so'ragan edi. Ammo ozodlik avtohalokat yuz bergan paytda Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasi orqali Befit fitness klubida mashq qilayotganini jonli yayinga qo'yganini aniqladi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar xavfsizlik xodimiga ko'ra, avtohalokat boshqa bir nufuzli xavfsizlik xodimi tufayli yuz bergan. Ularning avtohalokat qurbonlari haqidagi iddaolar ham rasmiy xabarlardan tubdan farq qiladi. Hamma narsa zudlik bilan tozalab tashlandi va bu odamlarga eltuvchi izlar yo'qoldi, dedi ozodlik manbalaridan biri. Xavfsizlik xizmatidagi ozodlik manbasi avtohalokat yuz bergan joyga yaqindan e'tibor qaratishni taklif qildi. Avtomobil Befit fitness klubidan chiqib, katta tezlikda Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Salom choyxonasi tomon yo'l olgan. Bu iddaoni xavfsizlik xizmatidagi ikkinchi manba ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyev 5 avgustdan buyon o'zining Zomin tumanidagi qarorgohida mehnat ta'tilini o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentlik 33 yoshli bloger Otabek Jo'rayev 5 avgust kuni Samarqand shahriga borgan payti noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloger Samarqandga firibgarlar 250 million so'mgacha uchirgani haqida shikoyat qilgan ayolning murojaatini o'rganishga borgan payti hujumga uchraganini aytadi. Blogerga ko'ra, ayolning uyi o'ngida turgan payti to'satdan paydo bo'lgan shaxs armatura bilan uning boshiga urgan, hujum natijasida hushidan ketgan Otabek Jo'rayevning boshi yorilgan. 6 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Otabek Jo'rayev hujumni o'zining blogerlik faoliyati bilan bog'ladi va unga suiqasd urinishi bo'lganini iddao qildi.
Maqsad meni og'zimni yopish bo'ldimi yoki boshqa bo'ldimi? Meni kelganimni qattan bildi, u alohida uyda yashaydi. Yo'q deb shuni tashlandi. U endi meningcha jinoyatni sodir etgan shaxsga sherikmi yoki bilmadim, yoki pul uchun shu ishni qildimi? Hozir endi bu tergov bo'lyapti hozir.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi mazkur holat yuzasidan bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani va bu borada surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka ma'lum qildi. Lekin tergov siri vajidan ichki ishlar boshqarmasi xodimi qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda turli mavzudagi internet blogerlar paydo bo'layotgani, odamlarning erkin fikrlashga, atrof-muhitdagi hodisalarga munosabatini bildirishga ishtiyoqi kuchliligini ko'rsatmoqda. Otabek Jo'rayev ham O'zbekistonda huquqlari poymol bo'layotganlar muammolarini ko'tarib chiqayotgan o'nlab blogerlarning biri. U o'tgan oy Surxondaryoda uylari asossiz buzilgan xonadon egalari bilan video suhbatlarini o'zining YouTube portalidagi Otabek Jo'rayev kanalida e'lon qilgandi.
Selektorda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mirziyoyev ikkita video qo'ydi. Ikkita video ham mening videolarim. Bitta sinos bo'yicha qo'ydi. Bitta ham bu anaqa bo'yicha qo'ydi. Urgutli ayoldi. O'g'li o'lgan to'g'risida ikkita videoni Mirziyoyev men gapirganda mana oxirgi selektorda mening videolarim qo'ydi.
O'zingiz tanangizda his qilyapsizmi endi blogerlarning bir ahamiyatini, muhimligini, o'z foydasini?
Albatta, bizga qanaqadir imkoniyat yaratib berish kerak. Biz davlatga ishlaymiz, shu prezidentimizga xizmat qilamiz, xalqimizga xizmat qilamiz, tamam.
Lekin himoyalanmay qolyapsizlar, himoyasiz qolyapsizlar. Shunaqami?
Himoya yo'q, hech qanaqa, hech qanaqa yo'q.
Hozir endi ichki ishlarga murojaat qildingizmi mana kaltaklanganingiz yuzasidan?
U kaltaklanganim to'g'risida murojaat qildim. Boshida eshitmadim, mana hech kim tinglamadi. Men internetga murojaat qilib, internetga, YouTubega, hamma kanallarga bloger o'rtoqlarimga murojaat qilgandan keyin bular eshitadigan bo'ldi. Mani chaqirib, o'zlari chaqirib, o'zlari eshitadigan bo'ldi. Darji mani tergovchi ham telefonimni ko'tarmadi. Ungacha mana u internetga chiqqanimdan keyin ular mani eshitadigan bo'ldi. O'zidan o'zi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan yig'ilishda uylarni buzish ishlari bilan norozilik keltirib chiqargan hokimlarni uning siyosatiga xiyonat qilishda keskin ayblagan va blogerlar oldida javob berishni tayinlagan edi. O'zbekistonda blogerlarning kaltaklanishi ilk bor bo'layotgani yo'q. Ozodlik o'tgan yili taniqli bloger Loshimbek Tilaboldiyev Samarqand-Jizzax trassasida kaltaklangani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenning 4 mahallasi aholisi shahardagi tashlandiq holatda bo'lgan Shaxtyorskiy shifoxonasiga Olmaliqdan axloqni tuzatish koloniyasi mahkumlarini ko'chirib kelinishiga qarshi chiqdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Mahalla vakillariga ko'ra mahkumlarning keltirilayotgani haqidagi xabar bir oy muqaddam tarqalgani ortidan sobiq kasalxona atrofidagi odamlar tinchligi buzilgan.
Biz Angren shahridan Maydon mahallasi aholisi oldimizdagi kasalxonaga Olmaliqdagi qamoqxona, Volnidagi qamoqxonani ko'chirib kelishmoqchi. Biz norozi. Oldimizda poliklinika bor, maktab, bog'cha.
Mana 30 yildan beri tinch yashab turgan joyimizga xalqqa bo'g'ilar deb qo'ydi. 15 metr devorimizda oldida narsalar qamoqxona quriladigan bo'lsa qanday yashash kerak debdi. Endi iloji bo'lsa yordam berishlaringizni so'raymiz.
Dedi ismini aytmagan mahalla vakili. Mahalla yashovchilariga ko'ra, hozirdanoq shifoxona bog'idagi teraklar va boshqa kesilgan daraxtlar sotila boshlagan. Maydon mahallasi oqsoqoli Abdumutal Kukanov aholi norizoligi masalasida yuqori instansiyalarga murojaat qilgani, ammo rad javob olganini aytdi.
Biz Qorabog', Navro'zbek, Bog'chur mahallasi 4 mahalla chiqqanmiz. Hokim oxirgi marta kelganda bu masalani yana ko'rib chiqyapmiz, boshqa joy o'zgartirish haqida deb, lekin aniq hali javob yo'q debdi. Biz aholi to'plam qilib chiqqanmiz. Shahar hokimining xabari bor, hokim ham bizni qo'llagan, lekin insoniy nuqtai nazardan ularni kelishi zarar qilmaydi, lekin ular kelib bu yerda ko'rini ochmoqchi, surishtirib ko'rdikda bittani jinoyat bilan shug'ullangan odamlar shu mahallada yana jinoyat qilishi bo'lishi mumkin degan shubha bordi,
dedi mahalla oqsoqoli Abdumutal Kukanov. Ozodlik bu masalada Angren shahar hokimiyati iqtisodiy bo'limiga murojaat qilib, Shaxtyorskiyga koloniya ko'chirilishi to'g'risidagi gap-so'zlar yurganini tasdiqlatib oldi. Biroq shahar hokimi muavini Muzaffar Sulkayev bu masalada biror ma'lumotga ega emasligini aytadi.
Lekin xabarim yo'q, lekin uni ham qurilish bo'yicha nimalar shug'ullanadi, qurilish bo'limi yiqilish kerak yoki ichki ishlar bilan bog'lanish kerak. Ichki ishlarga o'tgan bo'lsa, demak ular balansi bo'ladi. Ishdan ketishgin bilib qo'yib qolsa qani kim?
Dedi Muzaffar Sulkayev. Biroq 5 minutdan keyin ham, 2 soatdan keyin ham Angren shahar muavini telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida Ozodlik muxbirlari so'roviga ishlatilmasdan yotgan sobiq infeksiya shifoxonasi binosiga koloniya mahkumlarini olib kelish ishlariga tayyorgarlik ketayotgani, biroq bu masala aniq-tiniq hal etilmaganini tasdiqlashdi.
Angren shahar hokimining hech qanaqa hali qarori yo'q hozircha. Lekin hozir o'tgan koloniyadagi odamlarni olib kelib o'zlari tozalatishdi,
dedi ichki ishlar bo'limi noziri. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan Uya 6445 raqamli kuchaytirilgan rejimli koloniya mahkumlar orasida Jannat zonasi nomi bilan mashhur. Ushbu koloniyada asosan yengil va o'rta og'irlikdagi jinoyatlarni sodir etgan o'zbekistonliklar, sobiq yuqori mulozimlar va xorij vatandoshlari jazo o'taydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan beri shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 31 iyul kuni tushdan keyin Buxoro viloyatining Jondor tumani Pahlavon mahallasi hududida sodir bo'lgan. Jondor tumani markaziy shifoxonasida davolanayotgan Kamol Iskandarovning aytishicha, u o'sha kuni mahalladagi go'sht do'koniga savdo qilish uchun kirgan payti mahalla raisi Ahat Ahmedov uni kaltaklagan.
Bir go'sht olay deb do'kon kirdim. Kirsam, mahalla raisi go'sht olayotgan ekan, seni ichgan. Go'shtni beradi, qassob olmaydi, buni beradi. Menga kattalar yetgan go'shtdan degin dedi. Qassobim kesib berdi, men o'tirishga turdim. Keyin men aytdim, rais bo'l, yaxshi go'sht berdi-ku dedim-da, keyin qo'pollashib meni kechib urib ketdi.
Deydi Kamol Iskandarov 5-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda. Iskandarovga ko'ra, kaltak zarbida uning tishi sinib, labi yirtilgan va miyasi chayqalgan.
Birinchi kiyimga urdi. Bo'ynimdan qisib, tomog'imni tagidan qisib, lab qismimni jarohat yetkazdi. 3 santimetrim labim yorilib ketdi. Keyin bir bola qilib odamlar ayirdi, men tashqari chiqdim. 4-5 qadam yurdim. Menga tashlandi. Urganda tushunsin dedi. Nohosa orqadan kelib urdi, qoragan paytim tepdi, yiqilib betonga tushdi bo'lsin. Yotilma balansaga bo'lsin. Ikki qismiga qon tushib qolgan, turaman desam harakatlanib qolyapmanda. Men qaldirdim. Ikkilib zar degan ekan oyog'im. Qayg'umaydi. Yana bu havo qismiga ham bir ko'karish bor edi, hayot ketdi.
Dedi Kamol Iskandarov. Voqeaga guvoh bo'lgan jondarliklardan birining aytishicha, o'sha kunga janjalga mahalla raisi Ahad Ahmedovning mast bo'lgani sabab bo'lgan. Ozodlik mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahad Ahmedovning o'zi bilan bog'landi. Ahmedovga ko'ra, janjal Kamol Iskandarov uni haqorat qilgani oqibatida boshlangan.
U haqorat qildi-da, haqorat. Uni palon qilaydi, desang, ayol ketardi. Ayol ketardigandan keyin men o'zim himoya qildim. Bu arada keyin chiqib ketdi-da. Qasdan ataylab narsa qilib qilganim yo'q. Tepada ketadi. Shunaqa bo'lsa ham narsa yorilmagan, bir lab yorilgan. Haligi u oldindan o'zim davolash bilan tug'oxona keyin yotaveradi. U tuprasi narsa yo'q.
47 yoshar Ahad Ahmedov 8 yildan beri mahalla raisligi lavozimida ishlab kelyapti. U 3 oy avval Pahlavon mahallasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylangan. Ahmedov ham, Iskandarov ham oldindan o'rtalarda biror adovat yoki nizo bo'lmaganini ta'kidlashdi. Kamol Iskandarovning aytishicha, o'sha kuni u mast bo'lmagan va tibbiy ekspertizadan o'tkazilganda ham bu isbotlangan. Ahad Ahmedov esa mast bo'lganini inkor qildi. Kamol Iskandarovning aytishicha, Jondor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari shifoxonaga borib bo'lgan voqea bo'yicha undan ko'rsatma olishgan. Biroq voqea bo'yicha biror ish ochilgan yoki ochilmagandan uning xabari yo'qligini ta'kidladi. Jondor tuman ichki ishlar bo'limidan voqea bo'yicha biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shaharchasida yashayotgan 39 yashar Komiljon Hayitov O'zbekiston qurolli kuchlarida shartnoma asosida 10 yil xizmat qilgandan so'ng ota-onasi Tojikistondan ko'chib kelgani uchun fuqarolikdan mahrum qilinganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Komiljon Hayitov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Hayitov Komiljon Xolmatovichman. O'zbekiston qurolli kuchlarida 10 yildan oshiq xizmat qildim. Lekin fuqaroligimni bekor qilib xizmatdan bo'shatishdi.
Bunga sabab nima?
Sababi endi Tojikiston Respublikasidan ko'chib kelganmiz 92 yilda. 92 yildan hozirga qadar O'zbekistonda yashaymiz. Shu yerda o'qiganman. Muddatli harbiy xizmatda xizmat qildim. Shartnoma asosida ham 10 yil xizmat qildim. Lekin xudoramatta otam pasportini bahona qilib Mirchkor tumaniga uchotga qo'yilganda birinchi 92 yil may oyida.
Demak, fuqarolik haqida qonun chiqishdan oldin.
Fuqarolik haqidagi qonun chiqishdan oldin qo'yilgan uchotga. Uni mani qo'limda hujjatni nusxalari ham turibdi. Haqiqiy hujjatni varoqlari Talmarjonni pasport stolida turibdi. Hamma hujjatlar bor, nima hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, dokazat qilishga. Lekin bular shu pasportni bekor qildi, xizmatdan old qildi. Hozirgi kunda qizil pasport berib qo'ygan. Bir joyga ishga kiraman desa, ishga kirib bo'lmaydi.
Sizni mana shu qanday, masalan, harbiyman deyapsiz, o'qidingizmi, qayerda xizmat qildingiz?
Harbiy bo'lib, muddatli harbiy xizmatga chaqirgandan keyin 1.5 yil xizmat qilib qaytib keldim men Talmarjonga. Keyin davlat tashkilotida ishladim. 2001 yil qaytgan bo'lsam, 99 ketib 2001 qaytdim. 2001 dan 2005 yilgacha MMKJ 97 korxonasida chilangir bo'lib ishladim. 2005 yilda Nishon tumani mudofaa ishlari bo'limi tomonidan yana shartnoma asosida xizmatga taklif qilishdi meni. Bordim, hujjatlarni tekshirishdi, xizmatga buyruq chiqdi, men xizmatni yana boshladim. Farg'onaga buyruq chiqdi, Farg'onada 2013 yilgacha xizmat qildim. 2011 yilda men shartnoma asosida xizmat qilib yurgan paytimda bular meni pasportimni so'roq savol qilmasdan hech qanday uchrashmasdan turib o'zlaricha bekor qilgan 2011 yilda.
Ya'ni Tojikistondan kelganligi uchun.
Ha, Tojikistondan kelgan. Keyin bularni qilayotgan bahonasi 92-yil ro'yxatga qo'yilgan Mirishkor tumaniga. Lekin biz yashaganmiz Nishon tumani Talmarjon shahrida. Rahmatli otam 2000-yilda vafot etgan bo'lsa-da, yo'q odam pasportini 2011-yilda 11 yil o'tgandan keyin yo'q odam pasportini bahona qilyapti-da. Qolganlarni pasportini bekor qilib, mana shunday qilib sarson qilib tashladi hammani.
Ha, oilada necha kishining pasporti bekor bo'ldi shunday bo'lib?
Oilada men akamlarnikini bekor qildi. Mana masalan, mendan katta 3 ta akam bo'ladigan bo'lsa, men ima ukalarim, singillarim hammasinikini bekor qilib tashladi. Faqat 6-7 kishini.
Aka ukalaringiz ham xizmat qilganmi O'zbekiston Qurolli Kuchlarida?
Xizmat qilgan, muddatli harbiy xizmatda xizmat qilgan. Umuman noqonuniy hujjat harakat bo'lmagan bu yerda bizda. Chunki agar o'sha noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, bizani xizmatga borgan paytda, shaxsiy muassasada xizmat qilgan paytda qancha tekshiruvlardan o'tgan bizning hujjatlarimiz.
Endi harbiyga olish uchun qattiq tekshirishadi-ku odatda.
Shuni aytamanda, kontrrazvedka xavfsizlik xizmati juda qattiq tekshirgan. Lekin nima maqsadda unday qildi, men umuman aqlim yetmay qoldi. Men shuncha yil xizmat qilib va naborot bir narsa yordam qilib, faxriy yordam bir narsalar qilishni o'rniga bor narsadan ajralib turibman hozir men. Birorta inson kelib, sen shuncha yil xizmat qilibsan, senga nima yordam kerak, oilaviy hayoting qanday deb biror inson so'ragani yo'q, murojaat qilmagan joy ham qolmadi. O'zbekistonda nechta murojaat qilish mumkin bo'lgan imkoniyat bor joy bo'layotgan bo'lsa, hammasiga murojaat qilgan.
Deydi sobiq harbiy Komiljon Hayitov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Uzoq yillardan beri qo'shni Eronda mardikorlik qiladigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilarining Turkiyaga o'tib borish jarayoni tezlashgan. Ularning ma'lum qismi Turkiya orqali Avropaga o'tish maqsadida noqonuniy yo'llar orqali Erondan Turkiyaga safar qiladilar. Men Olim Ko'hkan Turkiyada hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. Bir necha yildan beri Turkiyada hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtosh bilan suhbat o'tkazib, undan uzoq zamonlardan beri Eronda yashab mardikorlik qiladigan minglab kishi afg'onistonlik o'zbek ishchilarni Turkiyaga o'tib borayotganliklari haqida so'radim. Nurahmat, so'nggi zamonlarda AQShning Eronga qarshi sanksiyalari kuchaygani bois, Eron milliy valyutasi kutilmagan darajada qadrsizlandi. Bu masala Eronda qolib mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mardikorlarni Eronni tark etib Turkiyaga o'tib borishlariga olib kelmoqda, dedi.
Ko'plab vatandoshlarimiz Afg'onistondan chiqqanlarida ilgarilar Eronda yashar edilar. So'nggi paytlarda Amerika bosimi tufayli Eron puli tuman arzishini yo'qotgani sabab u yerda yashayotgan muhojir vatandoshlarimiz kun kechirishga majollari qolmagani uchun, u yerda yashash imkoni bo'lmagani uchun chorasiz Eronni tark etib Turkiyaga kela boshladilar. Shu uchun ham kundan kunga Turkiyada yashayotgan afg'onistonliklarning soni ko'payib bormoqda.
Noqonuniy yo'llar orqali Erondan Turkiyaga o'tib borgan afg'onistonlik o'zbek ishchilari Afg'onistonda qolgan oilalarini boqish uchun Turkiyaning atrof viloyatlarida mehnat qilishga majbur bo'lmoqdalar degan suhbatdoshga ko'ra, ularning ayrimlari odam kontrabandachilari orqali Avropa o'lkalariga o'tib borish yo'lini tanlaydilar. Yurtdoshning aytishicha, Avropa davlatlariga o'tib borish yo'lida turli xavf-xatarlar ularni tahdid etadi.
Turkiyada yashash qiyin. Bu yerda muhojirlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Yakka afg'onistonliklar emas, hozir Pokiston, Iron, Iroq, Suriya ko'p bola muhojir kelgan. Shuning uchun bu yerga kelib birinchidan Turkiyada yashashni istaydilar, xususan Afg'oniston o'zbeklari. Ba'zi vatandoshlarimiz majburiy lahozdan Turkiyani qo'yib borib boshqa mamlakatlarga yo'l olishga majbur qoladilar. Avropa mamlakatlariga o'tishga harakat
Hozirgi kunda Iron va Turkiyada yashab mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining aniq soni hech kimga ma'lum emas. Afg'onistonda davom etadigan tinimsiz jang-jadallar hamda ishsizlik muammolari hali ham har oyda yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarni noqonuniy yo'llar orqali Iron, Turkiya va boshqa olis yurtlarga jo'nab ketishlikka majbur etmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.